Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
Εσείς είστε αισιόδοξος ότι μπορεί σήμερα να μπουν τα θεμέλια για μια λύση στο μέλλον? Δεν λέμε ότι σήμερα θα λυθεί το ζήτημα, θα σταματήσει ο πόλεμος.
Για να μην είμαστε αόριστοι και περιγραφικοί, αυτό το οποίο βγάζει το ρεπορτάζ που αναφέρατε δείχνει ότι η ρωσική πλευρά και η αμερικανική πλευρά δεν θέλει να αναμίξει τον εαυτό της στην προδιαγεγραμμένη αποτυχία, και θα εξηγηθώ μετά, και γι' αυτό το λόγο απομακρύνονται οι δύο κεφαλές, οι οποίες ήταν οι μόνες που μπορούσαν πραγματικά να προχωρήσουν ουσιαστικά τις συνομιλίες σε ουσιαστικά αποτελέσματα. Η ρωσική πλευρά τι κάνει? Κάνει αυτό το οποίο ήθιστε ουσιαστικά στη διεθνή διπλωματία, όταν προετοιμάζεται bold letters μία συνάντηση για να προσδιοριστεί το ύφος της και το αντικείμενό της. Εδώ λοιπόν στέλνει ουσιαστικά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που αναφέρετε, μία αντιπροσωπεία η οποία θα συζητήσει τους όρους μιας εκεχηρίας. Από την άλλη πλευρά, η Ουκρανία δεν αποδέχεται, με την υποστήριξη της Ευρώπης πάντα, συζήτηση περί όρων για την έναρξη της εκεχηρίας. Ζητά εδώ και τώρα έναρξη μηνιαίας εκεχηρίας. Αντιλαμβάνεστε ότι σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, το τονίζω, ότι υπ' αυτούς τους όρους, εάν οι δύο πλευρές διατηρήσουν σταθερές τις απόψεις τους, η συνάντηση αυτή θα είναι μια αποτυχία.
Κύριε Μάζη, είχα, αν δεν κάνω λάθος, την Κυριακή η Μόσχα ζητούσε διάλογο χωρίς προϋποθέσεις. Τώρα φαίνεται ότι βάζει συγκεκριμένους όρους. Μήπως η Μόσχα
άλλο
είναι
ο
αυτή...
Άλλο ο διάλογος χωρίς προϋποθέσεις,
ναι,
που δεν απαγορεύει την έναρξή του, όπου αμέσως μετά την έναρξή του, σε αυτόν τον διάλογο δηλαδή,
ναι,
θα τεθούν οι προϋποθέσεις. Προσέξτε, είναι δύο σημεία πολύ λεπτά. Εμείς οι δύο θέλουμε να συζητήσουμε για ένα πρόβλημα που μας απασχολεί.
Ναι.
Εγώ σας λέω, καμία αντίρρηση να συζητήσουμε. Δεν βάζω προϋποθέσεις. Έρχεστε και συζητάμε. Μόλις αρχίζει η συζήτηση, σας λέω, εγώ ήθελα να συζητήσουμε. Φυσικά σε χαμηλό επίπεδο. Ήδη αυτό μας λέει κάτι. Λοιπόν, λέει το χαμηλό επίπεδο. Το ένα και το υψηλό το δικό σας. Λέει το χαμηλό το δικό μου στο υψηλό το δικό σας. Ναι, κοιτάξτε, εμείς έχουμε εντολές τις οποίες εμείς δεν μπορούμε να παρακάμψουμε, διότι τις δεχόμεθα από ψηλά, ότι για να συνεχιστεί ο διάλογος, προσέξτε, όχι να αρχίσει,
να συνεχιστεί
ο διάλογος, πρέπει να συζητήσουμε υπό ποιες συνθήκες θα ξεκινήσει η εκεχηρία.
Αυτόματα όμως, με αυτόν τον τρόπο, ναρκοθετείται η διαδικασία.
Σαφώς ναρκοθετείται.
Ναι.
Σαφώς ναρκοθετείται, αλλά εδώ διαχέεται η ευθύνη. Και τι κάνει η ρωσική πλευρά? Σου λέει, εγώ σου εξηγώ γιατί θα βάλω προϋποθέσεις για την εκεχηρία. Διότι εσείς οι Ευρωπαίοι και συγκεκριμένα το τρίγωνο Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, μου λέτε ότι θα συνεχίσετε να εξοπλίζετε την Ουκρανία για τον πόλεμο. Ο δε κύριος Μέρτς μας λέει ότι θα το κάνει και επισήμως μυστικά. Αυτό όμως, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι διάλογος για ειρήνη. Είναι διάλογος για να αγοράσει χρόνο η Ουκρανία, να εξοπλιστεί, για να συνεχιστεί ο πόλεμος, το οποίο η ευρωπαϊκή εσείς πλευρά και η ουκρανική πλευρά έχετε δηλώσει ούρμπι ετ όρμπι ότι επιθυμείτε.
Ναι. Πάντως αδυνατούν...
Άρα εδώ λοιπόν,
ναι,
με αυτόν τον τρόπο τι κάνει? Απ' τη μία μεριά λέει ότι εγώ συζητάω. Προσέξτε, ξαναλέω, για να εμπεδωθεί. Όχι στο επίπεδο το οποίο εσείς επιθυμείτε, για να σας δώσω να καταλάβετε ότι εγώ θα συζητήσω για το πώς θα γίνει η συζήτηση.
Ναι. Ναι. Είναι κατανοητό αυτό, νομίζω. Ναι. Εδώ αδυνατούν να τα βρούνε ακόμα και στην ώρα. Βγαίνει πριν από λίγο η Μόσχα, λέει 10 η ώρα ξεκινάμε. Βγαίνει η Ουκρανική αντιπροσωπεία και λέει δεν συμφωνούμε ούτε στην ώρα ακόμα.
Και από την άλλη, αν ήταν εξ αρχής ξεκάθαρο ότι θα στείλει αυτή την αντιπροσωπεία ο κύριος Πούτιν, γιατί δεν το είχε γνωστοποιήσει νωρίτερα, να στείλει μια αντιπροσωπεία και ο Ζελένσκι, για να είναι καλύτερη η όρη όταν θα ξεκινήσει επιτέλους αυτή η συζήτηση.
Γιατί ο Ζελένσκι, όχι ο Ζελένσκι, ξέρει, μην αμφιβάλλετε ότι τα τηλεφωνήματα τα οποία έχουν προηγηθεί, γι' αυτό το λόγο βλέπετε και την απουσία του κυρίου Τραμπ, έτσι, γιατί ο Τραμπ δεν θέλει να επιβαρυνθεί με μια αποτυχία και επειδή ξέρει ότι θα είναι αποτυχία, τι είπε προκαταβολικά, αν μου επιτρέψει το ωράριό μου και οι υποχρεώσεις μου, διότι οργανώνω κάτι business στη Μέση Ανατολή, που έχουν φτάσει εσύ ως μέχρι στιγμής στα 600 δις, αν μου επιτρέψει η ατζέντα μου, θα περάσω και από εκεί. Έτσι είπε. Και γιατί το είπε, είναι πολύ έξυπνος για να πει, και εμείς όχι λιγότερο από αυτόν, για να καταλάβουμε ότι όταν κάνεις μια σύσκεψη αυτής της βαρύτητος, η ατζέντα σου βρίσκει πάντα ένα χώρο για να σε μεταφέρει στο χώρο της συσκέψεως.
Προφανώς.
Άρα λοιπόν ήξερε και ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι ότι αυτό θα οδηγηθεί σε αποτυχία. Εδώ όμως παίζεται ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Σε ποιον θα ρίξουμε την ευθύνη για την αποτυχία της συσκέψεως. Μα άμα κάνουμε λοιπόν αυτή την ανάλυση στη λεπτομερή που σας έκανα, η οποία είναι από ανοιχτές πηγές, οι οποίες ανακοινώνονται, μαζί το συζητάμε, από το ρεπορτάζ. Ποιος δεν μπορεί να καταλάβει το αποτέλεσμα. Μόνο αν είσαι αφής, παντελώς, ή αφελής.
Ο ρόλος του ΝΑΤΟ...
Δεν ξέρεις από διπλωματικές διαδικασίες. Ναι.
Ο ρόλος του ΝΑΤΟ ποιος μπορεί να είναι, κύριε καθηγητά.
Ποιο ΝΑΤΟ. Εδώ το ΝΑΤΟ δεν υπάρχει. Το ΝΑΤΟ ουσιαστικά εκπροσωπείται από τους τρεις αυτούς. Από τη μόνη πυρηνική του δύναμη, που είναι η Γαλλία, στην υπηρετική Ευρώπη, από την δεύτερη πυρηνική του δύναμη, που είναι η Βρετανία, και από τη Γερμανία, η οποία θέλει να συνεχίσει να εξοπλίζει, για οικονομικούς λόγους φυσικά, της πολεμικής της βιομηχανίας, την Ουκρανία. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ.
Ναι.
Οι υπόλοιποι κακά τα ψέματα, έχουμε... έχει κανείς διαφωνία ότι σειρώμεθα και αγώμεθα.
Όχι, είναι σήμερα και η Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στην Ατάλεια προγραμματισμένη και μάλιστα αναμένεται και η συνάντηση του κυρίου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν. Αυτά τώρα γνωρίζουμε εμείς από το ρεπορτάζ που λέτε και εσείς ότι είναι για τις αμυντικές δαπάνες επί των εθνικών προϋπολογισμών. Στην ουσία όμως δεν ξέρω αν υπάρχει μια σύμπνοια μεταξύ των χωρών μελών του ΝΑΤΟ για έτσι μεγάλα ζητήματα όπως είναι το Ουκρανικό, όπως είναι ακόμα και, ναι, και σε άλλες περιοχές του πλανήτη.
Αυτό που ονομάζετε εσείς σύμπνοια, η θεωρία των διεθνών σχέσεων, το λέει bad wagoning. Είμαστε συνακολουθήματα, συναπαρτήματα μιας μηχανής η οποία έχει κεφάλι και έχει και εγκέφαλο μέσα σε αυτό το κεφάλι. Αυτή τη στιγμή ο αμερικανικός εγκέφαλος του ΝΑΤΟ, χωρίς τον οποίο το ΝΑΤΟ δεν έχει σημασία και δεν έχει και δυνατότητες, απουσιάζει. Ο κύριος Τραμπ κάνει business στη Μέση Ανατολή και λέει αν βρω χρόνο θα περάσω. Συγγνώμη, αυτό το λες σε κάποιο φίλο σου με τον οποίο δίνεται ραντεβού για τσίπουρα.
Όχι όταν συζητάς μια τέτοια σοβαρό
ζητήματα.
Τώρα επειδή μιλήσατε και για τη Μέση Ανατολή, πραγματικά παρακολουθούμε αυτά που γίνονται το τελευταίο διάστημα. Ξεκίνησαν, το καταλαβαίνουμε, με την εισβολή της Χαμάς σε εδάφη του Ισραήλ, εκείνο τον Οκτώβριο, τον ματωμένο Οκτώβριο. Από εκεί και πέρα όμως έχει ισοπεδωθεί η Γάζα. Μιλάμε ότι βρίσκεται στα πρόθυρα του λοιμού. Υπάρχουν προειδοποίησεις και από τον ΟΗΕ. Έχει αποκλειστεί, δηλαδή τα παιδιά που δεν σκοτώνονται στους βομβαρδισμούς πεθαίνουν από την πείνα και από έλλειψη φαρμάκων. Η Δύση γιατί εδώ σιωπά?
Η Δύση δεν, βεβαίως και σιωπά. Γιατί εκεί βρίσκεται ο Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί με τις οικονομικές αυτές μεθόδους του να μαζέψει την κατάσταση. Ξέρετε, αγαπητοί μου φίλοι, οι πόλεμοι δεν γίνονται για ιδεολογίες. Οι πόλεμοι γίνονται για με οικονομικά κίνητρα. Πάντα και σε όλη την ιστορία.
Ναι.
Εκείνο λοιπόν το οποίο κάνει η πολιτική Τραμπ είναι να ανατρέψει την οικονομική πραγματικότητα. Μην ξεχνάτε ότι το Κατάρ στηρίζει την υπόθεση της Χαμάς, όπως στήριζε μέχρι πρότινος, παρά το γεγονός ότι είναι σουνιτικό και αδέλφο μουσουλμανικό, στηρίζει και στήριζε μέχρι πρότινος την υπόθεση της Χεσμπολά, από την οποία όταν βρήκε την ευκαιρία να απαλλαγεί με την χρηματοδότηση, ουσιαστικά την εξαγορά του στρατού του Άσαντ μαζί με τη Σαουδική Αραβία, κατάφερε να απαλλαγεί από το Ιράν στη Συρία. Γιατί προφανώς θα ξέρετε ότι το γεγονός ότι δεν έπεσε ούτε ένας πυροβολισμός εναντίον των τζιχαντιστών της Ταχρίρ αλ-Σαμ, της πρώην Αλ-Κάιντα, έτσι, οφείλεται στο γεγονός ότι όλη η δομή του στρατού του Άσαντ είχε ήδη εξαγοραστεί. Οι τιμές κυκλοφορούν. 50.000 ο αξιωματικός, δολάρια, 16.000 ο υπαξιωματικός και 5.000 ο οπλίτης. Έτσι έγινε αυτή η εκδρομή της Αλ-Κάιντα στη Συρία. Γιατί έπρεπε να αποχωριστεί το Ιράν από τη Μεσόγειο. Και το Ιράν πήγαινε και έφτανε στη Μεσόγειο και απειλούσε το Ισραήλ, έτσι, μόνο διαμέσου των εδαφών της Συρίας.
Και έτσι επιλέχθηκε αυτή η λύση. Τελικά, λοιπόν, κύριε Μάζη, η Τουρκία κερδίζει το ρόλο του ειρηνοποιού.
Η Τουρκία, κοιτάξτε, η Τουρκία κάνει μια πολιτική εντυπώσεων επίσης, την οποία δυστυχώς η χώρα μας, όπως και η Κύπρος, η οποία είναι μέρος του γεωστρατηγικού διπόλου του ελληνισμού, αλλά δεν το έχει αντιληφθεί η Ελλάς, γιατί δεν μπορούμε να ρίξουμε την ευθύνη στην Κύπρο σε καμία περίπτωση, η Ελλάς έχασε αυτή την ευκαιρία. Εγώ από τις πρώτες μέρες της συγκρούσεως Ρωσίας-Ουκρανίας είχα πει ότι πρέπει, και το είχα γράψει κιόλα, είχα πει ότι κύριοι, πρέπει εμείς και η Κύπρος ως ορθόδοξα ευρωπαϊκά κράτη να επικαλεστούμε κι εμείς επιτέλους ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, τα οποία είμαστε ομόδοξα με τα συγκρουόμενα μέρη και παράλληλα ανήκουμε και ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Τουρκία δεν ανήκει, και η Ελλάδα είναι και μέλος του ΝΑΤΟ, όπως και η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, να διεκδικήσουμε το ρόλο του διαμεσολαβητού. Αυτό θα μας έλυνε τη δυνατότητα να μην συμμετέχουμε στις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, όπως η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, δεν συμμετείχε στις κυρώσεις και απολάμβανε όλο αυτό το χρονικό διάστημα τα οικονομικά ωφέλη τα οποία είχαν απολέσει οι Έλληνες, και το είδαμε αυτό από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού μέχρι το σούπερ μάρκετ, έτσι, και μιλάμε για ακρίβεια μετά.
Ναι.
Μάλιστα η κυβέρνηση τον πρώτο καιρό έλεγε ευθέως και ειλικρινά ότι αυτή η ακρίβεια οφείλεται στον πόλεμο. Ναι, αλλά εμείς όμως κηρύξαμε τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Έτσι. Και αναγκάσαμε τον Ρώσο πρέσβη στην Αθήνα να εκφράσει με χιούμορ, ομολογώ, την εντύπωσή του, η οποία ήταν: δεν περιήλθε στην αντίληψή μου κάτι σχετικό. Και μας κοροϊδεύει. Λοιπόν, επιλέξαμε την λεγόμενη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τώρα ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας, όταν βλέπετε ότι ο κύριος Τραμπ μόνος του υιοθετεί ουσιαστικά τις θέσεις της Μόσχας.
Μάλιστα.
Δεν πηγαίνει στην συνάντηση. Δεν βρίσκει χρόνο ο άνθρωπος. Ποια είναι η σωστή πλευρά της
ιστορίας. Δεν θέλει να πάει. Είναι προφανές ότι, όπως είπατε, είναι μια διαχείριση αυτή τη στιγμή των εντυπώσεων. Σε ποιο θα πέσει ο Μουτζούρης, να το πούμε έτσι.
Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε και για όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Έτσι μας βοηθήσατε να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Να μην τρέφουμε φρούδες ελπίδες, αυτό ήθελα.
Μάλιστα.
Έτσι. Κατανοητό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάζη. Καλή σας ημέρα.